co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná, tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce, svý tělo máš, tak si ho váš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká. Věnuj jí pár minut ticha, s láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na svobodném vysílači.
Do kořán, svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej moudře, ho užívej. Zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost předsmáš, možnost předsmáš.
Tak já vás zdravím všichni, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám a vysílačkám, jste vítáni a teď právě pozdraveni. Zdraví vás Petr Václav. Společně s mým hostem Išou, takže jenom Išo, prosím, pozdrav se.
Krásné slunečné odpoledne všem našim posluchačům, i tobě Petře, ahoj.
Děkuji, děkuji, slunečné odpoledne. U nás tady už zapadlo na Moravě sluníčko, už se to trošku začíná kabonit, z čehož vyplývá, že ty pod sluncem, pod Krušnými horami, a my pod Příkrovem tady na Hané. Takže nevadí, já věřím, že na mnoha místech naší země dnes a i možná na Slovensku svítilo sluníčko a že jste si to užili, protože opravdu to byl jeden zase z pěkných dnů, byť ráno mrzlo, byl šedivák, tak ale potom ten den se rozvinul jak květina, která takhle na jaře začne kvíst a každé ráno se vlastně rozvíjí, aby zavonila. No a potom pomalučku k večeru se zase zavírá. Takže trochu romantiky do toho dnešního tvrdého světa. Jsem takový zvláštně řeknu naladěný, protože kam se kouknu, kam vyrazím, tak jsou dvě sorty lidí. Jedni jsou zakukleni vším, co potkali. Někteří mají i respirátory třeba na práci, v prašném prostředí. Různě se snaží tedy, když už i pan premiér si nasadil nádržník, tak zkrátka a dobře, to je velké znamení, že i na vládě už to fouká a že už to dorazilo i do vládních jaksi lavic, tak tady už končí veškerá legrace. No já si myslím, že pravděpodobně někdo mu sdělil, že by neměl mluvit jen tak a že by teda měl jít příkladem a spanikařit ještě víc lidí, takže proto asi nasadil ústenku, nádržník, náhubenku, jedno jak tomu budeme říkat. Pochopitelně je spousta lidí, kteří, když umí šít, tak zasednou a ušijou za 250k, vám to prodají, plus poštovné, tak jste v tom docela zadost. Jestli není lepší si urvat kus látky a dát si k tomu, když už to chcete mít, tak si to prostě spíchnout sami. Ale chápu, že pokud někdo neumí vůbec nic, tak prostě bude muset za všechno platit. To je dnešní taková doba. Řemeslo zkrátka a dobře má zlaté dno, jak se říká, no a pak se najdou lidé, kteří křičí tak a křičí tak. No, společnost se rozděluje, musím říci, bylo zajímavé sledovat i po mém pořadu včerejším, po tom speciálu, co to udělalo s lidma. Spousta lidí psala, že jim to pomohlo k uklidnění a že nějakým způsobem našli pevný bod a a takové vyklidnění a zase mi přišlo pár takových velice ostrých e-mailů, kde jsem byl pranýřován za to, že jak si mohu dovolit a tak dál a tak dál. Čili z toho si nic nedělám, mám radost z toho, že se mi podařilo pár lidí dostat třeba do lepší nálady. Išo, já jenom tady sdělím takové ty základní věci, tak ještě chviličku si můžeš v podstatě odpočinout, než začneš svůj velký kus, který jsi připravila na dnešek, mnoho velice zajímavých informací máš opět dnes připravených. A potom v té druhé hodince máme vyčleněný čas na nějaké otázky, dotazy. Tak já jenom řeknu a připomenu, že Išu mám na telefonu, takže telefonní číslo 774-139-044 použijte pouze a jen pro SMS zprávy. Potom můžete volat do vysílání skrze Skype. To znamená, můžete psát na Skype zprávy, můžete na ten Skype i zavolat. Skype je pořád stejný, PetSyn2, všechno dohromady, číslicí dvojkou na konci PetSyn2, dohromady. Tak to máme jednu věc. A ještě psát můžete také na e-mail svcs.midgard@gmail.com. Už jsem to řekl úplně všechno. Mrkněme se na to, kdo má dneska svátek. Mrkněme se na to a popřejme vlastimilům, protože vlastíci, vlastimilové dnes slaví svůj svátek. Když se kouknu tedy do naší kouzelné tabulky, ještě že máme ten internet, tak musíme zkonstatovat, že vlastimil, já to nikde nevidím, Vratislav, Vítězslav, kde já mám toho kluka jednoho, to už by měl dávno tady by, Vlastimil, 76 Vlastimilů, 76, 602. pozice. No, všem 670 Vlastimilům přejeme s Išou, ať jste zdraví, ať jste v pohodě, ať jste pochopitelně vyklidnění, ať nepanikaříte, ať máte mnoho lidí, kteří vám přijdou popřát, přestože je ten zákaz vycházení, tak z tiskové konference vlády vyplývá, že navštěvovat se příbuzní mohou, ale v některých rodinách, kde je více než 30 lidí, tak pochopitelně v rodinách by to měla trošku rozdělit. Takže vlastimilové, hezky si to oslavte, hodně zdraví, hodně štěstí, hodně pohody, hodně lásky, no a pěknou oslavu. Tak to je tady od nás z Midgardu vlastimilům. No Išo, dotkneme se toho tématu až po tom, co si řekneme ty dějepisné události, anebo ti mám položit otázku, jak na to šílenství koronavirové nahlížíš ty jako zdravotník?
No, tak moje názory znáš, já to vidím úplně jako zbytečnou paniku. Prostě přišla chřipka, paní doktorka v podstatě vysvětlila, že koronavirus je de facto záležitost, kterou mají již malé děti v těch svých nudlích v té školce, kam pořád chodí i nakřapané různě nemocné s různými bronchitidami, dýchacími potížemi, že to je záležitost, která se běžně v populaci vyskytuje. No a že tedy samozřejmě není úplně přirozeným způsobem upravený tento virus, no a podle toho tedy potom víceméně ta léčba, která následuje, pokud někde dostane chřipku, tak je jenom podle příznaků. Nikdo ani nepozná, že koronavirus má, někdo má těžší průběh, záleží na tom. Mně se to moc nelíbí, protože vidím, jak lidi jsou úplně vyšinutý, zblbnutý. Kdyby se jim řeklo, že by měli snad třeba běhat po hlavě, že jim to pomůže, tak budou běhat po hlavě. Takže je to úplně zbytečná panika. Ono v podstatě stačí, když tedy se nebudou chovat rizikově, když bude mít někdo rýmu kašel, tak si zůstane doma. To ať si jako je, ať si odvlečí ty svoje problémy podle toho, jaké příznaky bude mít, pokud teda ty potíže budou jakoby výraznější, nebo samozřejmě u těch rizikových skupin, tak tam určitě ta opatrnost je na místě, ale aby celý národ blbnul, v autobuse byly vyhrazeny místa, kam se někdo smí sednout, nesmí sednout. Do Lidlu pouští lidi po pěti, no to je šnice, prostě něco hroznýho, kvůli tomu, že tedy někdo někde prskne, lítá to stejně ve vzduchu, ani roušky, které potom doma odložíme, nás samozřejmě neochrání, takže já to vidím jako úplně nesmyslně vybičovaná hysterie, tak jako to bylo s ebolou, tak jako to bylo se SARSem, tak jako to bylo s HIV, s tou nákazou HIV, potom prostě samozřejmě ta ptačí chřipka a podobně. Všichni víceméně víme, že tedy panika obrovská, hrůza obrovská, nic z toho se nekonalo. Teďkom teda přišel koronavirus, nebo přišla chřipka ještě něčím obohacená, takže zvládnou ty úplně běžnými prostředky. Koloidní stříbro na to zabírá, jsme si říkali, tak já nevidím důvod pro paniku, no ale prostě to, co se kolem děje, to já prostě to nechápu.
No, já to chápu z toho úhlu pohledu, že víme, proč se to děje, čemu je to zneužívané. A jako řeknu, dobře, ten průběh u někoho může být opravdu jako dynamický, já jsem to prožil, takže opravdu během pár hodin mě to těžce sejmulo, co se týká jakoby vyčerpanosti. Ale na druhou stranu za pomoci koloidního stříbra a nějakého čištění jsem se z toho přes noc de facto vyležel. No a druhý den už jsem byl takový jakoby akorát nakřáplej. No a za tři dny jsem z toho byl venku. Takže byť to může být nepříjemné, stejně jako když je sejme chřipka, tak ale není to věc, na kterou se nutně umírá. Tady je totiž to, že mně to přijde, že oni do těch lidí perou neustále ten strach z toho, že když to dostaneš, máš velkou pravděpodobnost, že umřeš. Jako jo. To je právě něco špatného a to je opravdu manipulace s těma lidma neskutečná. A je vidět, že lidé pod strachem jsou ochotní a schopni udělat mnoho věcí. A propos, všimla jsi, že třeba i lidi v té zóně alternativní, kde bych teda čekal nějaký, pokud někdo tedy se nějak evolučně rozvíjí a má nějaký duchovní nadhled, by měl už mít třeba, tak i tito lidé de facto se nechali zmasírovat a někteří, říkám schválně někteří, na některé to opravdu zapůsobilo a někteří tak nějak jako... Oni věří té alternativě všechno, ale tak tohle zrovna ne teda jako. Tady věřím vládě. to je takový komický, že ti lidé jakoby vládě nevěří nic, ale pokud se týká tohodle, tak tady vláda udělala dobře a jo, tady jim fandím a to je nutný a tak dále. Ale všechno pramení z nevědomosti. Je to o tom, že lidé nechtějí, protože už můžou, jako v mých pořadech zaznělo několik vyjádření renomovaných odborníků, kdyby lidé uměli německy, tak si mohou přečíst názor toho pana doktora, ze kterého vycházela Angela Merklová, toho odborníka, který rovněž to popisuje tak, jak to popisuje. Byť je to uměle vytvořený, byť je to koktejl, ale to se bavíme o SARSu, to se bavíme o ptačí chřipce, to se bavíme o mnoha dalších věcech, které také byly AIDS. Všechno bylo vytvořeno v těch laboratořích a infikováno do toho ovzduší. Teď už před rokem v těch výsledcích z té studie švýcarské nezávislé akreditované laboratoře vyplynulo, že v chemtrails se sype lidem na hlavu SARS. Jako toto nikdo neslyšel, jak se to puste. Rok nám tady sypou na hlavu SARS a teď nám nasypali SARS 2 a my tady z toho šílíme. Jako jo. To je právě to, co mi trošku jako vadí, že i lidé, od kterých bych čekal nějakou soudnost, podléhají tomu, že pracují s nějakýma rádoby informacema, které ale nejsou relevantní, ale jsou předkládané. To je bohužel ta strašná síla těch médií a těch představitelů těch států. Protože oni pracují s čísly, které se vycucali z prstu. Viz. Přibylo nám ze dne na den 33% onemocnělých. No tak záleží, s čím pracuju, že jo? Tak pokud jsem měl 160 a dejme tomu, teď mám najednou 220, no to je třeba 30%, to je pravda. Ale kdybych se podíval na to, kolik lidí má běžnou chřipku a kolik lidí má tohleto, tak bych se skoro divil, jak ta čísla jsou diametrálně odlišná. Takže manipulace. Manipulace byla i v tom, co známe v rámci dějepisu, a teď si řekneme, jak to bylo, jak to vlastně bylo ve skutečnosti, a lidé mohou i na tomto příkladu si uvědomit, jak je neustále s člověkem, který žije v tom uspořádání západní civilizace, v té demokracii, tak jak je, jak s námi bylo a je manipulováno. Tak Išo, jestli se k tomu chceš vyjádřit, a jinak můžeme skočit do tématu.
No já ještě teda k té chřipce, jo, nebo k tomu koronaviru. Já teda nevím, jestli to v televizi už zaznělo, ale na počítači už proběhlo, že tedy už máme také vyléčené. Týden potom, co byly vyhlášeny ty šílené opatření, které v podstatě jsou úplně k ničemu, tak mezi tím jsou lidé dávno vyléčeni. Takže tuším, že jsem četla kolem poledního asi 7 vyléčených z toho obrovského množství, teda pro ně obrovského množství prokázaných. Víme taky, že hodně lidí vlastně vůbec nebude tušit, že ten koronavirus sobě má. Ale máme také vyléčené a pokud vím, tak nemáme žádné úmrtí zatím. Aspoň jsem nikdy nezaregistrovala,
nemáme.
Že by... No,
takže nemáme.
Jako panika z čeho?
No ale počkej, to já ti něco povím. Tady zavřeli Litovel a nějaké vesnice tady v okolí, to je Olomoucký kraj, a v Olomouci už 3 dny netestují, protože nemají čím. Mě by skoro zajímalo, kde berou ta čísla.
No právě.
Takže potom to rozpoznání je složité. A je to o tom, že zkrátka dobře, není na to lék. Protože lék, když se chceme bavit, tak můžeme tomu vyléčení pomoci tím koloidním stříbrem. A lék má tělo v sobě, ono si ho samo vytvoří tím, že spustí ten svůj imunitní systém. Logické je, že když to napadení je masivní, tak je to pro ten imunitní systém složité. Já jsem tomu podlehl, protože na základě určitých pořadů, které jsme předtím vysílali, tak jsem v podstatě byl docela pod palbou nějakých těžkých útoků šamanských kamarádů. A byl jsem docela vyčerpaný a vysílený a to mě sejmulo, jo. Takže asi kdybych byl v běžné kondici, tak to bylo v pohodě. Ale o to byl ten průběh potom, jakoby ten nástup byl strašně rychlý a strašně dynamický. Takže lidé se vylečí sami. Prostě oni, když ty lidi léčí, tak oni je zavřou na tu kliniku infekční. A jediné, co jim podávají, pochopitelně léky, které jsou dostupné, které jsou běžné na to, když máte chřipku. Jako. To je celé. Je potřeba to vyležet a tělo se s tím musí vypořádat samo. U někoho ten průběh je těžký, u někoho je ten průběh lehký. Vyleží si ho doma. Někdo, jak ty říkáš, někdo ani neví, že to má. A znova to platí jako u všech virů. Až to navštíví 2/3 lidí, tak to odejde samo. Takhle to funguje. A teď, budeme dělat opatření a budeme to brzdit, aby se to k těm lidem nedostalo. On se to k ním stejně dostane. Jestli si někdo myslí, že si nasadí roušku a že se to k němu dostane, omyl. To jsou speciální roušky, které to jsou schopné zachytit. Běžná rouška, kterou si ušijete z kusu látky, to byste si museli opravdu postříkat savem a dýchat to přes to savo, jo? Jako ta látka má takovou propustnost a tak dále, tak dále. Takže je to složité, lidé jsou opravdu vyděšení úplně zbytečně a jediný, kdo z toho těží, tak pochopitelně stát, který načítá data a vyhodnocuje, do jaké míry má vliv plošný a komplexní na firmy, živnostníky, různé skupiny sociální, kdo se zase tomu spouzí. Zase ty lidi, kteří si normálně posílají ty divný maily mezi sebou. Zase máme důvod prostě po těch 60, jak říkala Jourová, udělat z nich nesvéprávné ovčany, teda občany a tak dál. Jenom sčítají data. A pochopitelně, a o tom se budeme hodně bavit s Janíkem v tom pořadu od 21 hodin, a pochopitelně se obrovským způsobem pracuje na využívání technologií na ovlivňování mas. Jestli chceš k tomu ještě něco říct?
No, je to v podstatě takové to testování, do jaké míry dokážou tu společnost manipulovat a zmastit natolik, že prostě ty lidi přestanou fungovat na té úrovni zdravého rozumu a začnou se chovat jako řízené figurky nějakým zařízením. Já to tak vidím. A ten, kdo tomu nepodlehne, tak samozřejmě se stává jejich nepřítelem, protože tam se ukazuje, že kristovští lidé, kteří tedy mají určitou duchovní úroveň a kteří tedy čím více vibrují nebo čím výše vibrují, tak tím jsou odolnější těmto technikám. No a samozřejmě řízená společnost je to, k čemu se směřuje ta biorobotizace nebo také nanorobotizace těch lidí, kdy vlastně budou řízeni, že jim bude pořád říkáno, udělej toto, udělej tamto, oni budou bezmyšlenkovitě plnit a budou šlapat jako hodinky. Takže to je ten směr, kterým ta společnost se ubírá a k tomu vlastně teď slouží to testování těch technologií, do jaké míry už tu společnost vlastně ovládli.
Přesně tak. Tak Išo, pojďme do tématu.
Jdem na to, protože my jsme si minule povídali o tom, jak ten Ivan IV. Zavedl ten opryčný systém, jak vlastně vytvořil takovou družinu té, dalo by se říct, popravčí četu těch lidí, kteří mohli naprosto všechno beztrestně. A ono se to samozřejmě i ty popravy a ta likvidace té ruské elity, těch prastarých, starodávných ruských rodů, se to samozřejmě také dotklo kozáků. Končili jsme tím, že vlastně kozáci ve své podstatě tím, že i jejich atamani se stali obětí těch poprav, tak přestali jaksi Moskvu podporovat. Stále častěji pak jako vlastně bojovali za Litvu, dalo by se říct, a protože tedy upadli v nemilost, tak od Moskvy ani nedostávali žádnou pomoc a byli víceméně ponecháni na pospas tomu jednak krymskému národu, který tedy ty Turko-Tataři na ně útočili, ale také samozřejmě Turci, tedy turecký sultán. A došlo to tak daleko, že potom kolem toho roku někdy 1570 ti kozáci, kteří tedy vlastně zůstávali ještě v té oblasti Don, Terek a tak dále, tak byli víceméně rozehnáni a přestalo tedy existovat to slavné slovanské vojsko, které na té Tamáni tisíce let působilo. Takže kozáci jako takový se začali přesouvat na Don, k Volze a k Tereku a tam tedy ty jejich počty začaly vzrůstat. V roce pak 1569 Kučum Murtaza Šejbanet pevně uchopil moc v sibiřském tartarském knížectví a přeměnil ho na tatarské chánství. Opíral se o středoázijské Turko-Tatary a Nogajce Altaurské hordy vedené Mametkulem. Slovany Tartary tak začaly aktivně nutit, aby konvertovali na islám. Napomáhal tomu i kníže Karáča, který se ke Kučumovi přidal. A tak se od Slovanů Tartarů Sibiře, tedy Tartárie, oddělilo několik rodů, které přijali islám a položili tak základy současných sibiřských Tatarů a jejich hlavní město, knížectví Isker, pak přejmenovali na metropoli chánství Kašlik. Kučuma si podřídil moskevské daňové poplatníky, tedy Jugry, Osťaky a Voguliče. Ivan IV. Zase usiloval o to, aby daně začaly platit Moskvě. Poslal proto Kučumovi Aisu Tatara sibirského knížectví s listinou a doufal, že Kučuma jeho požadavky přijme, protože Šejbaniti, Abdullah Bucharský, Said Samarkandský a Aziz Čivinský po krachu výpravy tureckého sultána zaznamenali i rostoucí hrozbu ze strany kajsacké hordy a prosili cara, aby jejich poddaným dovolil obchodovat nejenom z Astrachání a Kazaní, ale i v jiných městech moskevského státu. Ale Ivana IV. Nejvíce zajímaly vzájemné vztahy s Anglií. Anglickým kupcům pak povolil obchodovat po celé zemi a navíc nemuseli platit daně a intenzivně si dopisoval s královnou Alžbětou I., které posílal dary a i od ní prezenty dostával. A právě jí se svěřil se svými obavami ohledně hrozících spor a i z toho, že ho mohou vyhnat anebo dokonce i popravit. A proto pro každý případ požádal o azyl a dostal kladnou odpověď. Ve stejné době se pak z okolí cara začaly objevovat různí cizinci. Holandský lékař Eliseus Bohelius, kterého vyhnali z Německa, německý doktor Arnold Linceus, Livonci Taube a Kruse, které povýšil a udělil jim funkce do dumských lidí. Likvidujíc ruské rody, obklopoval se podvodníky z Evropy a dovoloval jim bohatnout, zabývat se intrikami proti chudnoucí a v represálích se zmítající Moskovii. Strach, který pak ovládnul Ivana IV. Ještě v dětství, ho nedeprimoval, ale nabádal ho k intenzivnímu a bezdůvodnému pronásledování. Dalšími oběťmi se tentokrát stali Vladimír Starický a další s ním spojení lidé. Navíc ten během Ivanovy nemoci nechtěl přísahat věrnost nezletilému cariviči Dmitriovi, protože byl přesvědčený, že sám může stát v čele státu. A na to panovník nezapomněl a nakonec se rozhodl, že se mu za to pomstí. Na jaře roku 1569 Vladimíru Andrejeviči nařídil, aby shromáždil vojsko v Nižném Novgorodu. Cestou tam ho obyvatelé Kostromy vítali chlebem a solí, s kříží a vlajkami a vzdávali mu úctu. A car se o tom dozvěděl. Povolal proto kostromské zřízence do Moskvy a pak je dal popravit. Samotného Vladimíra Andrejeviče pozval do Alexandrijské svobody. Kníže i s rodinou se zastavil nedaleko Alexandrijské svobody a tady ho potom chytili carovi pomocníci a obvinili ho, že chtěl cara otrávit. Sám Ivan IV. Pak donutil Vladimíra, jeho manželku i děti vypít jed. Následně pak popravili sluhy i matku Vladimíra Andrejeviče, kterou utopili v řece, spolu se švagrovou knížete řeholnicí Alexandrou. Roztáčejíce kolo represálí Ivan IV. Ještě v tom samém roce vystěhoval ze Pskova 500 významných rodin a 150 rodin z Novgorodu a dal je odvést do Moskvy. A to byl jen začátek. Bolinský tulák Petr, potrestaný v Novgorodu za zlodějství, pak obvinil u Ivana IV. Novgorodčany, že ho chtějí zradit. Ten mu samozřejmě uvěřil a Novgorodce odsoudil k smrti. V prosinci roku 1569 se pak vydal do města vykonat popravy. Cestou se zastavil v Klíně, v prvním sídle Tverského knížectví. Bez obvinění nařídil rabovat a zabíjet, a to i přesto, že byl obyvateli přijat jako panovník a ochránce. Lidi zabíjeli v domech, na ulicích, neušetřili ani ženy, ani děti. Od Klinu po Tver pak opričníci vraždili, vraždili a vraždili. V Tverském klášteře Skuratov uškrtil už předtím odsouzeného starce Filipa. Car se v místě ani nezastavil, nechal ho svým hrdlořezům k rabování a obyvatele odsoudil k smrti. A pak následovaly pomsty Mědnom a Toršku. V Turšku byli v jedné věži Livonci a ve druhé Krymčané a oboje zabili. Krymčané kladli odpor a zranili Skuratova a skoro zabili i samotného Ivana IV. Vyšný Voloček a všechna města až k Ilmeni byla zpustošená ohněm a mečem. Aby zachovali v tajnosti tažení na Novgorod, zabíjeli všechny, které cestou potkali. Začátkem roku 1570 pak car došel do Novgorodu. Vojsko město obklíčilo, aby nikdo nemohl utéci. Carská družina vstoupila do města a začal masakr, který trval asi 6 týdnů. Novgorod a všechny jeho osady byly vyrabované a obyvatelé pozabíjeni. Zemřelo více než 60 000 lidí. Novgorodského arcibiskupa Pimiena pak odvezli do Alexandrijské svobody. Tam začalo vyšetřování, směřující k tomu, aby ke společníkům Pimiena mohli ještě zařadit další významné lidi. A zanedlouho je i našli. Stali se jimi kancléř Diskovatý, pokladník Funikov, bojar Jakovlev a důžtí diákové Stěpánov a Vasiljev. Tentokrát kosa smrti neminula ani první miláčky Ivana IV. Basmanova, jeho syna Fedora a Vjazemského. Všichni obvinili z úmyslu zabít cara a odevzdat Litvě Novgorod a Pskov. Koncem června se pak konaly popravy. Jen na náměstí před zraky obyvatel připravili o život 200 lidí. Smutný osud postihnul ale i blízké a příbuzné oběti. Popravy trvaly 3 dny. Nevyhnulo se jim ani 100 lidí a utopili i 80 manželek popravených. V přestávkách se car zaobíral zahraničně politickou a vojenskou činností. Už se nespoléhal na sílu vojska a obratnost svých vojevůdců, kterých už zůstalo válo, spoléhal se na vhodnou příležitost a fantazii zahraničních poradců. Taube a Kruse mu sugerovali myšlenku, že z bývalých území Livonského řádu je třeba vytvořit království pod protektorátem Moskvy. A tak začali hledat někoho, kdo by se postavil do čela takovéhoto království. No a podivín se našel. Byl to majitel jezera Esel, dánský princ Magnus. Ivan IV. Osvobodil mnohé livonské zajatce, odevzdali Magnusovi a kromě toho vyčlenil ještě 5 000 moskevských vojáků. V srpnu se tak Magnus přesunul k Revelu. Město obléhal, ale projevil velmi málo znalostí. Spíše jenom raboval okolí a čekal, že se město vzdá. Obyvatelé zásobovaní Švédskem, ale nemínili Revel vydat. Magnusova armáda se pak začala bouřit a on sám začal pochybovat. Obvinil Taubeho a Kruseho, že vymysleli nevydařenou avantýru. A nakonec s německými oddíly odešel do Oberpálenu. Moskevští vojáci zůstali ve východním Estonsku. Taube a Kruse si ale uvědomili, že jim car tento neúspěch neodpustí a začali s Poláky a Švédy vyjednávat. Navádili je k výpravě na Derbt. Dokonce jim i lhali, aby je přinutili jednat. S malým oddílem svých spojenců pak nečekaně vtrhli do města a žádali občany, aby se přidali na jejich stranu. Ale nikdo tak neučinil. Moskevští vojáci se rychle zpamatovali a část oddílu zlikvidovali, druhou část pak vytlačili z města ven. Taube a Kruse se zachránili útěkem do Kurlandska. Tam pak podosprávili o zvěrstvech Ivana IV. A také, že se proti Moskvě dá úspěšně bojovat, protože ji do krajnosti vysílil sám car. Ale Litva ani Švédsko se k válce neodhodlali. Magnus se proto obával, že ho Taube a Kruse obviní ze zrady a z Oberpálenu se pak vrátil k jezeru Esel. Ivan IV. V této své další avantýře utrpěl porážku, ale nevzdal se plánu na získání Estonska a porobení si celého Livonska. Zároveň všelijak lichotil tureckému sultánovi a chtěl, aby zdržoval krymského chána. z vůle Turecka pak dokonce nařídil, aby zničili pevnost v Kabardě. Ale to Ivanu IV. Nepomohlo. Sultan žádal o předání Astrachaně a Kazaně, a nebo aby mu tato města platili daně. Na tento požadavek ale Ivan IV. Neodpověděl. Sultán na něj ale nezapomněl a navedl proti Moskvě krymského chána, který potrestal Čerkáze Tamáně a snil o tažení na sever. Moskevská armáda tak v obavách z postupu krymského chána celý rok 1570 stála u řeky Oka. Krymčané se sice objevovali, ale byly to málopočetné oddíly, které rychle ustupovaly zpět. Přišla zima a cár vojsko rozpustil. Devlet Girej se ale usilovně připravoval na výpravu. Podařilo se mu získat posily od sultána, přilákat na svoji stranu část Nogajských a také nespokojené Kazance. Shromáždil více než 100 000 mužů a na jaře armáda vyrazila. Kozáci, vystrašení carovým pronásledováním, tomuto tažení nebránili. Podporovali ho i ti, kteří z obav z represálí utekli do jižních oblastí moskevského státu a zaujali nepřátelskou pozici vůči Moskvě. Od nich se pak Devlet Girej dosvěděl, že v důsledku poprav, hladu a moru se početnost moskevské armády značně zmenšila a že její větší část se nalézá v Livonsku, druhá slabší, pak dokonce i společně s opričníky nedokáže odolávat bitvě na bitevním poli. Někteří souhlasili, že budou průvodci. Knížata Bělský, Mstislavský, Borotinský, bojaři Morozov a Šeremetěv se svými oddíly pak nestačili zaujmout pozice na břehu řeky Oka a chán je mohl obejít a objevil se v blízkosti Serpuchova, kde stál Ivan IV. S opričnou armádou. Car se lekl tak, že utekl. Následovalo ho i opričné vojsko a nikoho ani nenapadlo bojovat. Car nejprve utekl do Kolomny, potom do Alexandrovy Svobody a nakonec do Jaroslavly. Ivan IV. Měl pocit, že ho jeho vojevůdci zradili a chtějí ho předat Devlet Girejovi. Krymský chán se blížil k Moskvě. Carští vojevůdci stihli odvést oddíly od řeky Oka do Moskvy a Gireje tak předběhli. Ale místo střetu na bitevním poli zaujali pozice na okraji Moskvy, kde bylo i velké množství utečenců z okolních obcí. Rozhodli se, že se budou bránit právě tady a zatarasili úzké ulice dřevěnými barikádami. 24. května pak se Girej přiblížil k Moskvě. Když uviděl, že se moskevské vojsko rozmístilo mezi dřevěnými barikádami, přikázal předměstí Moskvy podpálit. Oheň zachvátil celé moskevské předměstí. Požár nikdo nehasil, všichni se snažili zachránit. Pluky levé a pravé ruky se dostaly z ohňového pekla, ale velký pluk, tlačený z obou stran, utrpěl velké ztráty. Lidé hořeli v ohni a dusili se dýmem. Jen tak stihli uzavřít kremelské brány. Mnozí zachránění před týmem se ale utopili v řece. Devlet Girej vidíc, že Moskva hoří, vstoupil do obce Kolomenskoje a během několika hodin Moskva vyhořela. Zachránil se jenom Kreml. Hlavní vojevůdce kníže Bělský se zadusil dýmem, zahynuli 100 000 lidí, zahynul i bojar Voronoj. Uhořil i lékař Ivana IV. Arnold Linceus a 25 londýnských kupců. Kníže Vorotinský shromáždil vojsko za hranicemi Moskvy. Pochopil, že vojáků je málo, proto rozeslal posly se zprávou, tedy zvěstí, že se z Livonska blíží král Magnus s velkou armádou. Devlet Girej viděl, že rabovat už není co. A navíc se začaly objevovat silné oddíly Vorotinského a prý se z Livonska blíží silná armáda. Rozhodl se proto nepokoušet osud a otočil se zpět. Vyrabovali alespoň jižní oblasti moskevského státu a odvedli více než 100 000 zajatců. V roce 1571 pak Kučuma Murtaza Šejbanid kterého už informovali o nevydařené výpravě tureckého vojska do Astrachaně, který ale nevěděl o úspěšném tažení do vleta Gyrie na Moskvu, poslal svého vyslance Tamáse v doprovodu moskevského Tatara Ajsa, který přivezl sebou daň 1000 sobolů a list moskevskému carovi. List obsahoval návrh, aby vzal pod patronát sibirské tatarské chánství a souhlasil s placením daní. Kučumovo rozhodnutí pak způsobilo to, že panovník kajsarské hordy Hák Nazar Chán začal dlouholetý boj proti šejbanitům Turkestánu o moc na některých územích ve střední Asii. Proto jeho hordy začaly napadat sibirské tatarské chánství. Kučuma stejně jako Edigu v minulosti potřeboval pomoc a doufal, že mu ji Moskva poskytne. Ale to už pak záviselo na moskevském carovi. Kučumovi vyslanci jeho nařízení splnili a přísahali věrnost moskevskému carovi, ale k listu nemohli připojit ani pečeť s podpisem, protože neuměli číst ani psát. V altaujské oblasti kromě Kučumy a jeho blízkých toto nikdo neuměl. Ivan IV. Proto poslal do sibirského tatarského chánství bojarského syna Čabukova, který tak mohl získat přísahu, list opečetit a podepsat přímo Kučumou a dalšími významnými představiteli. A to se stalo v roce 1572, kdy se potom šťastně vrátili do Moskvy. To ale nezabránilo carovi, aby ještě v tom samém roce poslal vojevůdce knížete Ličenicida s oddílem s cílem dobít zpět od Kučumy, Jugry, Ostraky a Vokuliče. Mame Tlukovo vojsko Ličenicinův oddíl ale porazilo. V bitvě mnoho mužů zahynulo, to se jí pak padlo celé vozatajstvo a přišli o všechny potraviny. Začátkem června se pak car utábořil nedaleko Moskvy, Bratovčině. Tam ho navštívili dva vyslanci krymského chána, kteří mu předložili požadavky devleta Gyreje. Ivan IV. Téměř všechny přijal. Ponižujíce se před nepřítelem, vládce se potěšil, že nalezl konečně nový důvod na obnovu poprav. Za impuls pak považoval zradu bojarů a vojevůdců ve prospěch devleta Gyreje a rozsudky smrti byly obnoveny. Chytili a stěli vojevůdce Serebraného, kromě něj pak byli popraveni i dumský poradce Pleščejev, hodnostář Chabarov-Dobrinský, Voroncov, Razladin, který byl potomkem bojara Kvašny, vojevůdce Kyrik, který byl obráncem Lajsy, narského vojevůdce Likova a vojevůdce Kazirova Golovnatého, pak vyhodili do povětří se sudem střelného prachu. Vyslého stěli a jeho manželku znásilnila, poté oběsili. Povraždili Kolinčevovi, mnohá knížata Jaroslavská, Prozorovská, Ušatých, Zaboudských a Buturliných. Vlastního šaška knížete Gvozděva tak car polil vřelou polévkou a vrazil do něj nůž. Vojevůdci starickému Titovovi uřízl ucho a hodoval a týral. Občas přestal hýřit a vyrážel majatka, během nichž bylo zavražděno 100 a více lidí. V roce 1571 se pak rozhodl opět oženit. Shromáždil 2000 děvčat významných i nevýznamných rodů. Car si nejdřív vybral 24 a potom ponechal 12. A nakonec si pro sebe vybral Marfu Sobakinovou a pro svého syna Ivana Jevdokii Saburovovou. Ale carská nevěsta Marfa nečekaně onemocněla, chřadla a hubnula. Přisluhovači pak tvrdili, že ji očarovali zloději. A podezření padlo na příbuzné ze stolé carevní Anastázie a Marie. Obvinili a popravili knížete Čerkaského, navodli ho na kůl. Velmože Ivana a Vasilie Jakovlevých pak vojevůdce Saburova všichni tři zvětšovali k smrti. Bojara Saltykova donutili stát se mnichem a pak ho zabili. Obrátili Griazného, otrávili Griazného a knížete Gvozděva Rostovského. car se pak s Marfou oženil koncem října, ale prožil s ní jenom 2 týdny, protože v listopadu zemřela. Car na krátkou dobu pozastavil zabíjení a pokusil se zaobírat státními záležitostmi. Z obavy z dalších útoků Krymčanů tak zničil všechny předměstské části Moskvy. Shromáždil vojsko. Část vedenou kasinským carem Sajnem Volatem poslal proti Švédům do města Orešek. A sám se pak vydal do Novgorodu se svým dvorem. Pluky se shromáždili v Derptu a Orešku a plánovali boj proti Švédsku, Befinsku a Estonsku. Ale ožebračování země, pokles stavu armády, vypálení Moskvy a další snaha krymského chána zopakovat výpravu to nedovolili uskutečnit. Ivan IV. Se musel omezit na vyjednávání se Švédskem, kterému pak předložil nesplnitelné požadavky. V Novgorodě se trval 26 dnů, zanechal tam své zástupce, tedy Mstislavského a Pronského, a sám se vrátil do Moskvy. Po návratu potom konal proti církevním zákonům. Bez svatého požehnání se oženil po čtvrté s Anou Kolotovskou, nakonec na biskupské radě o požehnání požádal. Během schůze rady pak zvolili o nového metropolitu, kterým se stal arcibiskup Antonij. A kromě běžných záležitostí se car začal zabývat posílením hranic na jihu. Zajímal se o stavu pevností v Bochově a Orle. Pokračoval v jednání s Dánskem, Litvou a německým císařem. Obával se ale nového tažení krymského chána na Moskvu. A opět se proto vydal do Novgorodu i s celou státní pokladnou. Vzal sebou manželku, její příbuzné, oba syny, astrachaňského careviče, moldavského a valašského vojvodu, všechny své miláčky a nejlepší část armády. Obranu Moskvy pak svěřil Jurii Tokvakovovi a Dolgorukému. Polní armádu pak nechal na starosti Vorotinskému a bojaru Šeremetěvovi, jako i knížeti Odojevskému a Chovanskému. Poskytnul jim 7000 německou družinu, vedenou Fahrensbachem. Koncem června roku 1572 pak Devlet Kirej opět vyslal armádu proti Moskvě. U řeky Oka na něj ale čekal Vorotinský se svými oddíly, který tam byl usazený ve vybudovaných opevněních. Nicméně, Girejovi se podařilo Moskvany obejít a tak se ocitnul na cestě směrem k Moskvě. Vorotinský ho začal pronásledovat a dostihnul ho až nedaleko Moskvy. Girej disponoval 100 000 armádou, Vorotinský měl kolem 80 000 mužů, ale jeho silnou stránkou bylo dělostřelectvo, zatímco Girej to své musel zanechat na druhém břehu Oky. A protože si Vorotinský převahu Gireje uvědomoval, rozhodl se maximálně využít své dělostřelectvo. Navíc potom v Girejově týlu nastražil několik paští. Když se rozpoutala bitva na život a na smrt, břehy Lopasně a Ružaje byly zalité krví. Když se moskevští vojáci unavili a začali slábnout, Vorotinský jim dovolil ustoupit a ukrýt se mezi nastraženými pastmi. Krymčané je začali pronásledovat a do těch pastí, které byly připravené, se začali chytat. Dělostřelci s píšťalami pak zahájili palbu, aby přátelští jezdci uvízli, umírali po stovkách, dokonce i po tisících. Vorotinský se pak se svojí rezervou dostal do týla nepřítele. Krymčany zachvátila panika a začali utíkat. Devlet Kirej nechal vozy, stany a dokonce i vlastní zástavu a utekl do stepy. Na Krym se pak vrátilo jen asi 20 000 jezdců. Nejlepší Devletovi vojáci zahynuli a do zajetí padl jeho nejvýznamnější nogajský batyr Murza Dídej. Zajal ho suzdalský bohatýr Alalikin. Toto vítězství tak vzalo na dlouhou dobu Krymčanům chuť napadat Moskvu. A toto vítězství také znamenalo vrchol vojenské slávy knížete Vorotinského. Když se Ivan IV. O tomto vítězství dozvěděl, pospíchal i s celým dvorem do Moskvy. Před přisunem ještě napsal švédskému králi dopis, ve kterém vyhrožoval trestem za to, že odmítá podepsat mírovou dohodu. Tak se Ivan IV. Vrátil do Moskvy a v Livonsku zanechal 80 tisíc vojáků. Vítězství knížete Vorotinského pak sklidnilo krymského chána a dokonce ani turecký sultán nejedl zájem o ohrožování Moskvy, chráněné 70-tisícovou armádou vítězů nad Krymem. Z 350-tisícové armády, kterou Ivan IV. Měl v minulosti, zůstalo už jenom 150 tisíc mužů. S takovouto armádou ale nebylo možné úspěšně bojovat proti Litvě, Švédsku a Krymu. Car potřeboval, aby si jeho vojáci odechli a bylo třeba také shromáždit nové síly. A i Litva byla značně oslabená a také pomýšlela na mír. Dokonce by ani neodmítla spojenectví s Moskvou, kdyby za společného krále tak zvolili Ivana IV. Nebo jeho syna Fedora. Moskevský car se ale začal zaobírat aktivní zahraničně politickou činností a nezapomínal přitom ani na přestavbu státu. V průběhu 4 posledních let represí zlikvidovali téměř všechny představitele významných rodů. Ivan IV. Cítil, že je na čase, aby se sám začal zaobírat řízením státu a znovu získal důvěru lidu. Zrušil opričninu a rozdělení moci ve státě a jak to vždy bývá, našli se viníci, které bylo třeba popravit. První obětí se stal chytrák Pajsy, který pomluvil Filipa. Biskup Riazaňský Filofej pak byl zbaven funkce. Kobylina, který hrubě a brutálně utlačoval Filipa, vypověděli do kláštera Kamenného ostrova. Velký počet pak dalších podaných, kteří bez rozmyslu plnili carské rozkazy, vyhnali. Z bývalých opričníků u cara pak zůstali jenom Skuratov a Boris Godunov. A je třeba říci, že Godunov se neúčastnil krvavých jatek díky své prozíravosti. Zároveň ale pokračovali ve zbavování se představitelů významných rodů. Již 10 měsíců po vítězství nad Krymčany zatkli a popravili knížete Vorotinského. Očernil ho jeho vlastní sluha a obvinil ho z čarodějnictví a kontaktů s vědmami a z úmyslu zabít cara. 60-letého knížete mučili a sám car hrabal hořící uhlík jeho tělu. Dodýchávajícího ho vezli do Bělozerova, ale cestou zemřel. Tak skončil významný rod knížat Vorotinských, potomků rodu Černíkovského. Společně s Vorotinským pak umučili i vojevůdce knížete Odojevského, který byl bratrem Jevdokie, bratra Jevdokie, který byl bratrem Ivanovy nevěsty. Zavraždili i dělostřelce bojara Morozova společně se dvěma syny a manželkou a tak skončilo druhé, nejobludnější období vlády Ivana IV., během kterého došlo k úplné likvidaci představitelů významných rodů, které mohly cara nahradit při řízení státu. Nyní už Moskva neměla zkušené diplomaty ani vojenské velitele. Ivan IV. Musel sám být vládcem, diplomatem i vojevůdcem. Na východě se v té době pak situace zhoršila. Základem Kučova vojska byli jezdci Altaulské hordy. Jejich čele stál Murza Mametkul, navázavší příbuzenské vztahy s Kučumů. V roce 1573 po vítězství nad Ličincinem Mametku uskutečnil úspěšnou výpravu proti osťakům, kteří platili daně moskevskému carovi. Porazil je a zajal ženy a děti. Od zajaců se potom dozvěděl, že moskevští vojáci se shromažďují v čutovských městečkách a proto se obrátil zpět do hlavního města chánství Kašliku. Po porážce v okolí Moskvy pak krymské chánství velmi zesláblo a navíc se od něj odvrátili Nogajci, kteří tam ztratili hodně svých lidí. Donští a dněperští kozáci toho využili a zpustošili jeho oblasti a tak se krymský chán obával spoury a hněvu tureckého sultána. Za těchto podmínek se potom posun vojenského úsilí Moskvy na jih mohl pro krymského chána skončit úplnou katastrofou a Devlet Gerej si to plně uvědomoval. Proto začal intenzivní jednání s Moskvou. Tajil své oslabení a žádal o předání Astrachaně a Kazany. A aby ukázal dobrou vůli, propustil na svobodu moskevského vyslance Afanasie Nogojho a na oplátku potom Ivan IV. Pak osvobodil krymského vyslance Jan Boldie, který byl v neoblibě celých 17 let. Po osvobození ale zemřel cestou na Krym ve městě Drogoburuš. Devlet Gerej potřeboval spojenectví i s Nogajci a navrhnul, aby propustili nogajského Borzu Divije, kterého mohli vyměnit za Vasilie Griazného. Ale moskevský car na to nepřistoupil. Divij potom zanedlouho zemřel a Ivan IV. Griazného vykoupil za 2000 rublů. Devlet Gerej se zbytečně obával hrozby ze strany Moskvy. Všechny plány Ivana IV. Byly spojené s Livonskem. Byl schopen všeho, jen aby ho dobil. Navrhnul, že Litvě vrátí Polock a spolu s ním daruje i některé dědičné majetky, když Litva připustí Moskvě Livonsko až k západní Dvině. Ivan IV. Čekal na litevský souhlas do podzimu roku 1573 a potom poslal svoji armádu, tedy 80 tisíc vojáků do Estonska, aby ho získal od Švédska zpět. Armáda se nesetkala s žádným odporem až u pevnosti Wittgenstein. Tady asi 50 Švédů spolu s obyvateli se postavili na odpor, ale bylo to bohužel marné. Moskvané pevnost dobili. Během boje byl zabit Skuratov, což cara rozuřilo tak, že ztratil svého krutého oblíbence a přikázal všechny zajaté Švédy a Němce upálit na hranici. A potom se vrátil do Novgorodu. Potom moskevskou armádu přivzali Neuhof a Karkus. Zanedlouho ale nebyli úspěšní a švédský vojevůdce Acceson se 2000 muži porazil její 16 000 armádu, zmocnil se celého vozatajstva, zbraní a děl, ale i zástavy. Začaly se tak projevovat důsledky represí moskevského cara vůči osvědčeným vojevůdcům. Tato zpráva pak vážně Ivana IV. Znepokojila a napsal švédskému králi návrh na mírovou dohodu. Švédský panovník, ale povzbuzený tímto triumfem, neposlal vyjednavače do Moskvy, protože byl přesvědčen, že o míru bylo možné hovořit před 3 lety, a ne, když švédská armáda dosáhla úspěchu na bojovém poli. Ivan IV. Se svého vyslance, uráženého a poníženého ze strany Švédu, nezastal. Strpěl švédské posměšky a na hranice poslal kníže Tesického s vyjednávači k jednání s admirálem Flemingem. Výsledkem bylo 2leté příměří. Moskva se zavázala, že nevstoupí do Finska a naopak Švédsko do novgorodské oblasti, Karélie a dalších měst. Estonsko pak zůstalo předmětem boje. Zápas proti Švédsku se v roku 1574 zkomplikoval kvůli nepokojům v kazenské oblasti. Neochota moskevského cara bojovat proti Krymu opak nezachránila před touhou Devleta Gereje, který chtěl získat Astrachaň a Kazaň. Vyprovokoval luční a horské čeremisy, aby zosnovali povstání. Ivan IV. Pak musel poslat velkou armádu do kazenské oblasti. Zároveň měl ale důvod obávat se postupu Devleta Gereje proti Moskvě a proto vyčlenil oddíly na řece Oka. Povstalci ale podporu krymského chána nezískali a tak rezignovali, když se moskevská armáda přiblížila. Rebelové z kazanské oblasti mohli získat pomoc od Kučumy, což naznačila porážka moskevského vojska od Murzy Mametkul. Chyby z minulých let pak mohly způsobit další katastrofu. S cílem zabránit sjednocení povstalců z oddíly Kučumy Ivan IV. Udělil koncem května roku 1574 dětem Stroganova, Jakovovi a Gregorovi listinu, povolující budovat na řece Tachčej a Tobol pevnost, držet střelné zbraně, půjčovat si střelce, biskupy a další vojáky na ochranu před nájezdy kučumy. Také jim povolil stavět domy, hospodářské budovy, kácet lesy, orat půdu a spravovat vlastní pozemky. Za tímto účelem si pak směli najímat lidi, ale ne zběhy, zloděje a zbojníky. Usedlíci pak byli osvobozeni od všech služeb a povinností a vojenští zřízenci, kteří souhlasili se službou v těchto pevnostech, směli lovit ryby a zvěř a neplatili daně. Všechna tato privilegia pak byla udělena na dobu 20 let. Současně ale tato listina zavazovala Stroganovce chránit cizince a ruské osadníky před útoky oddílu Kučumy bez proti němu útočnou válku s pomocí vojáků, osťaků, bogulů, jugrů, samojedů a kozáků se střelnými zbraněmi. Zároveň měli brát do zajetí Kučumovi lidi jako daň, kterou přestal platit. A kromě toho bylo dovolené hledat železo, měď, cín, olovo, síru, tavit z nich kovy a vyrábět různé výrobky na prodej a zisk potom odvádět do státní pokladny. Stroganovci tak přešli do aktivity. Poslali své lidi z dopisy k Donu a Volze, zvali svobodné lidi, aby chránili ruské osady a organizovali výpravy proti Kučumovi. A ne náhodou, o tyto dokumenty měli zájem. Jejich lidé opakovaně v malém počtu pak cestovali přes Ural na Sibiř, tedy Tartárii, a znali, jaká tam je situace, ale také z Tartárie ke Stroganovcům přicházeli různí vyslanci, většinou to byli slovanští žreci, kteří rozprávěli o zemi, o jejím bohatství, o výpravách džungarů a kajsaků. Během níž pak zahynulo mnoho Slovanů Tartarů, hlavně mužů, o usurpování mocí Kučumy, aby Stroganovce zaujali a navedli k výpravě. A právě slovanští žreci pak ukázali lidem zlatou sochu bohyně Lady. Myslíš, že si můžeme zahrát, Petře?
Můžeme určitě, já jsem nachystaný, takže vydechneš si, odpočineš si, ano, a zahrajeme,
ano,
si.
Ano, ano.
Tak, kafíčko, vodičku, pěkně upravenou, všechno si dopřej a my si pustíme jednu pěknou písničku. Tak hezky
poslech.
Ano, poslech.
Děkuji.
Takže jsme zase zpátky po písničce. Teda mm-hmm. Išo, řeknu ti, jako naskakovala mi husí kůže, když jsem poslouchal ta zvěrstva, která na těch bezbraných v podstatě byla vykonávána, byla páchána, to si nezadá, tedy musím říci. No je vidět, že poskok té západní civilizace, pochopitelně vedenou církví, tak, že se potřeboval opravdu prezentovat.
No, bohužel. Takže právě slovanští žreci ukázali lidem zlatou sochu bohyně Lady. Ta socha Lady je ještě kdesi na té sebeři ukrytá spolu se všemi těmi vědomostmi s knihovnami a tak dále. Takže ta socha existuje, dosud nebyla nalezena. Stroganovci přece jenom projevili zájem o tažení a začali žádat o povolení od moskevského cara. Zároveň ale hledali vůdce této výpravy. Měl by dobře ovládat vojenské záležitosti, ale zároveň znát i Tartárii a měl by mít urozený původ, aby se mu podřídili i Kučumovi poddaní a lidé obývající severní Sibiř. V té době se u Stroganovců objevil Jermak a začali přípravy na výpravu na Sibiř. V době, kdy Stroganov dostal darovací listinu od cara, slovanští žreci našli i vynikajícího bojovníka urozeného původu. Stal se jim Jermen z rodiny Temižinů. Tisícník, který se osvědčil v bitvách Čungary a Kajsaky. Opakovaně porazili jejich oddíly napadající Baralínskou pet, byl v menšině, ale prokázal vojenskou zdatnost, vynalézavost, odhodlání a nebojácnost a díky tomu své nepřátele porazil. Ti se ho obávali a respektovali ho. Dokonce Džungarové i Kajsakové nabízeli štědrou odměnu za jeho zabití. A jeho brnění pak bylo symbolem vítězství. V Tartárii neboli Rasénii před porážkou ve válkách s Jungry a Kajsaky pak vládli představitelé významných slovanských rodů. A patřili sem rody Asů, Tarchů, Demiurchů, Temidžinů, Slověnů, Skýtů, Rusů, Bendů, Kimrů, Stínů a jiných. Jejich reprezentanti pak byli významnější než všechny dynastie Evropy a Asie, vládnoucí v 16. století. Proto Jermena Temidžina nevybrali náhodou. Jen proslaveného potomka velkého rodu mohli bezpodmínečně poslouchat větší i menší knížata národů podřízená Kučumovi. Kromě toho měl větší práva na královský trůn než Ivan IV. Porozený Jelenou Glinskou. Byl to právě Jermen Temidžin, kterého kozáctvo nazvalo nejdříve Jarem a potomci potom Jermakem Timofejčem, který pak v roce 1574 s 50 vybranými muži, tedy bojovníky, se objevil u Stroganovců. Dohodl se s nimi, že se vydá k Volze a Donu, aby shromáždil družinu a pak zorganizoval výpravu a také na tom, že Stroganovci bez jeho vědomí nikoho nepošlou ani nepropustí za kamenný pás, tedy za Ural. Na jaře 1574 až 1576 Ivan IV. Intenzivně jednal s Litvou a Rakouskem a pokusil se získat polsko-litevský trůn, když ne pro sebe, tak alespoň pro svého syna Fedora. Jeho snaha ale byla neúspěšná. Poláci a Litevci v roce 1576 zvolili králem Štefana Bátoryho za stánce Turků. Ten se zavázal, že dobude zpět všichni území, kterých se předtím zmocnila Moskva. spory v Polsku a Litvě skončily. Moskevští přívrženci mlčeli, protože byli v menšině. Ivan IV. Vedl vyjednávání, ale na popravy nezapomněl. V roce 1575 pak následovala nová série. V tom roce zbavili života starého bojera Kuratina, který si úspěšně plnil své vojenské povinnosti po dobu 35 let. Společně s ním pak zavraždili bojera Buturlina, který přežil většinu svých příbuzných a nakonec byl zneuctěný a usmrcený. V tomto a následujících dvou letech pak popravili více do vysoce postavených hodnostářů. Zajceva, horlivého opričníka, Sobakina, který byl strýcem zesnulé carevny Marfy, knížete Tulupova, domácího guvernéra a carova oblíbence, Sobakina, bratra carevny, zbrojnoši knížete Devetileviče, zabili psovského iguména Kornélia a jeho učedníka Vasiana Moronceva, novgorodského arcibiskupa Leonida, sobeckého chamtivce. Završujíc likvidaci představitelů slavných starodávných rodů, zničil i ty, které sám povýšil, ale kteří mu v něčem nevyhověli. Jeho bezohledné násilí a krutost se přímo dotkly i jeho manželky, příbuzných i přátel. Zanedlouho odmítnul manželku Anu, která byla uvězněna v klášteře Tichvin. Popáté se pak oženil s Anou Vasilčikovou v roce 1575 bez obřadu a požehnání biskupů a zanedlouho ji pochovali v suzdalském ženském klášteře. Po šesté si car vzal krásnou vdovu Vasilisu Melentěvovou a opět bez požehnání a svatby. Mezitím pokračovala válka v Estonsku. Švédové ale nemohli udělat víc, a to i přes vítězství Akesona a pronájem 3000 skotských a 2000 anglických vojáků. Jejich pokusy o ovládnutí ve Cenburgu selhaly. Moskevská armáda následně pak zničila všechna města v okolí Revelu a dobila Pernau. Moskevský vojevůdce Zacharin Jurev pak navrhnul, aby obyvatelé buď přisahali věrnost carovi, anebo se vystěhovali i s celým majetkem. Kvůli tomu se pak Němci v roce 1576 bez odporu vstali i hradů jako Helmek, Hermis, Ruéne, Purgel, Leal, Lode a Fikel. Zanedlouho pak odevzdali i pevnost Hapsal i s mnoha zásobami. A Ivan IV. Opět nedovedl tento úspěch využít, i když tomu byly vhodné podmínky. V Prusku vypuklo povstání a Štefan Bátory byl nucený odklíčit Danzig. Obléhání bylo dlouhé a krvavé. Ve Švédsku pak začaly náboženské spory. A Ivan IV. Si myslel, že tentokrát může o osudu Livonska rozhodnout. Ale hrozba z Krymu a nebezpečí povstání na Volze odváděly velké síly. V roce 1576 se Devlet Girej opět pokusil uskutečnit výpravu proti Moskvě, ale bez úspěchu. Nevyřešené problémy na jihu a jihovýchodě o sobě pak dali vědět. Takže na ovládnutí Estonska byl car schopný vyčlenit jenom asi 50 tisíc vojáků. Ti začali obléhat Revel v roce 1577. Obranu města vedl švédský velitel Horn. V čele moskevské armády pak stál kníže Mstislavský a menší Šeremetěv, který carovi přisahal, že Revel dobude nebo zemře. Dělostřelců potom velel kníže Primkov Rostovský. Ale Moskvané nedokázali městské hradby zdolat. Všichni útoky byly odraženy a marné. Zastrašovali obyvatele města zvěstmi, že přichází sám car s mnoha oddíly. Ale tyto fámy vyvrátil Murza Bolat, který Moskvu zradil a odešel do pevnosti ke Švédům. Nakonec Moskvané museli odejít od hradeb Revelu. Toto selhání vedlo povstání Estonců, vedených Yvesem Schenkbergem. Oddíly Švédů, Němců a Estonců na různých místech pak moskevské vojsko napadaly. Švédský admirál Gyllenanker se s loděmi přiblížil k Narvě a palbou zdel zapálil dřevěné opevnění a zajal mnoho moskevských vojáků. Tyto neúspěchy rozuřily cara Ivana IV. V Novgorodu pak shromáždil téměř celé své vojsko, tedy kolem 100 000 lidí. V čele jednotek pak stály kasimský car Sain Vulat, knížata Šujský, Sický, Šejdakov, Mstislavský a bojar Zacharin Jurjev. Někteří pak očekávali, že se armáda přesune do Revelu, ale 15. června se z Novgorodu car vydal do Pskova. Tam se k němu připojil Magnus, který se měl s německým oddílem přesunout do Vendenu. Sám tak s hlavními silami vstoupil do jižního Livonska, které bylo pod nadvládou Poláků. Tak začala válka Ivana IV. Se Štefanem Bátorem. Hejtman Hopkevič nečekal náhlý útok a proto byl nucený utéci a ostatní ho následovali. Moskevská armáda za několik dní pak dobyla Marienhausen, Luitzen, Rositen, Duneburg, Kreuzburg a Laudon. Až v Laudonu Poláci a Němci kladli odpor, zbytek se vzdal bez boje. Laudon pak byl zničený až do základu. Potom Ivan IV. Poslal Buturlina s oddílem do města ze Svégen, kde obráncům velel bratr zrádce Taubeho. Záhy ale dorazil i car. Po útoku byly zdi rychle zničené a Němci se vzdali, ale Ivan IV. Nebyl milosrdný. Všechny šlechtice nabodly na kůli, zbytek tak prodali do otroctví. Města Berson a Celzenau se vzdala bez odporu. Jejich obyvatele car propustil, aby mohli odejít do Koronska. I Magnus dobýval města bez odporu. Bez vědomí cara pak dobil Kokenhusen, Aschraden, Lenwart, Roneburg, Venden a Volmar, kde mu obyvatelé vydali knížete Polubenského. Magnus byl úzkoprsý muž a informoval o tom cara a žádal, aby moskevští vojáci nenapadali Livonce, protože ti jsou podrobeni svému králi, tedy Magnusovi. Na seznamu podrobených měst byl i Derbt. Moskevský car byl překvapený a rozhněvaný. Okamžitě dobyl Kokenhusen a postupně jeho velitelé získali města obsazená Magnusem. V té době byl Magnus ve Vendénu. Nechtěl ale k Ivanu IV. Jít a tak mu poslal knížete Polubenského. Car se od knížete dozvěděl, že Magnus je ve spojení s vojevůdcem Kurlandským a společně s livonskými městy by se chtěl přidat k Bátorinu. Lidé Magnuse zbičovali a poslali k carovi do Vendénu. Několik dnů tam strávil uvězněn ve starém domě. Moskvané obsadili Vendén a velitelé Golicin a Saltykov nedovolili ubližovat obyvatelstvu. Vše bylo v klidu, ale Němci věrní Magnusovi se ze strachu z cara uzavřeli se svými rodinami v zámku. Tam se také opevnili. Při dobývání tohoto opevněného sídla padlo mnoho moskevských vojáků a zraněný byl i Saltykov. Když se o tom car dozvěděl, nařídil velitele obránců velkého nabodnout na kůl, pak dal všechny pozabíjet a hrad zničit. Než však Moskvané stihli vykonat rozsudek cara, Němci se rozhodli zemřít. Přinesli do domu majitele sudy se střelným tachem a výbuch pak všechny zabil. Následně stihla všichni obyvatele města strašná pomsta. Byli mučeni, popravováni, upalováni a stínáni. Ženy a děvčata znásilňovali. Tento vendenský trest jim znásobil nenávist Livonců vůči Moskvě a jejímu carovi. 12. srpna roku 1577 se Ivan IV. S armádou vydal do Ronenburgu, Prikatu a Šmiltenu. Tyto pevnosti byly obsazené Litevci, kteří nekladli odpor. Litevčany propustili do Litvy, Němci zajali. Zbývalo už jen dobýt Rigu, ale car opilý úspěchy se vrátil do Volmáru, aby tam své vítězství oslavil. Zvláštní úctu pak prokázal knížeti Polubenskému. Litevským vězňům pak doporučil, aby přesvědčili Štefana Bátoryho, aby přistoupil na mír. Po oslavách Ivan IV. Neukončil válku v Livonsku, dobytím Rigy, zřejmě si myslel, že se věci uspořádají sami a odešel do Derptu. Armádu svěřil Trasimovskému carovi Sain Volatovi, knížatům Šuškému a Sickému. Část jezdivca pak poslal do Revelu, aby tam ničili švédské majetky. K carovi pak přivedli i zrádce Magnuse, kterému panovník nakonec odpustil a vrátil mu Oberpálen a Karkus a dokonce přidal i Helmet, Siegeswalde, Rosenberg a další hrady. A dokonce mu car ponechal i titul krále, ale vynutil si od něho přísahu, že zaplatí Moskvě 40 tisíc maďarských guldenů. A opět začal komunikovat s Tauben a Krojcem, kteří slíbili, že mu budou v jeho tažení pomáhat. K pochybné kampani Ivana IV. Pak přispěl i fakt, že Štefan Bátory byl zamyprázněn v Dancingu a krymský chán se nechal spolu s Tureckem zatáhnout do války s Perzií. S ním měl Ivan IV. Přátelské vztahy, tlačil do konfliktu a kromě darů jí posílil i střelné zbraně. V této souvislosti pak jeho hněv vzbudil svévolné počínání donských a volských kozáků, kteří se po dalším oslabení Nogajské hordy a smrti mnoha vojáků během výpravy Devleta Gireje do Moskvy v roce 1572 stali úplnými pány na dolní volze a neváhali okrádat kupce a carské vyslance. V roce 1576 pak volští kozáci vedení atamanem Ivanem Koucem a Bohdanem Barabášem poblíž ostrova Sosnovský okradli nogajské vyslance a bojarského syna Vasilie Perepelicina, čímž pohněvali cara. Panovník je předem odsoudil k hanebné a divoké smrti. Nařídil kozáky pochytat a poslal příslušné dopisy do všech pohraničních měst Kazaně i Astrachaně. Kromě toho vypravil k dolní volze silnou armádu, které byl správce Ivan Moraškin. Přikázal atamany chytit a přivést do Moskvy. Ivan Kolco, Bohdan Baraboš a Nikita Pan se o nařízení cara dosvěděli i o pohybu moskevské armády podél Volhy. Soustředili většinu kozáků a chvátali k řece Jaj, který přece Ural. Tam potom porazili zbytek nogajské hordy, dobili a do základů zničili její hlavní město Sarajčik. A tak zanikla nogajská horda, která během 100 let byla jednou spojencem Moskvy a nepřítelem Krymu a jindy zase naopak. Malá část kozáků, která nestihla utéct, pak byla zabita moskevskou armádou. Já myslím, že by to pro dnešek skončilo, jestli máš nějaké otázky.
No, já ti něco povím. Já jsem si tady, pochopitelně mě zajímalo, jak tuhle zrůdu, ani nechci říct lidskou zrůdu, ale jak tuhle tu zrůdu odprezentovali třeba na Wikipedii, jo?
Ano.
Tak jenom, Ivan IV. Přídomek hrozný však může být zavádějící, jelikož v ruštině znamená impozantní nebo úžasný, ale i krutý. Byl od roku 1533 moskevský velkokníže a od roku 1547 první ruský car. Je považován za jednoho z nejschopnějších a nejvzdělanějších ruských panovníků. Nicméně více je známa jeho paranoidní povaha a krutost vůči skutečným i domnělým nepřátelům. Na počátku své vlády se obklopil loajálními spolupracovníky a významně zreformoval mnoho oblastí politického a společenského života. Jako první se nechal korunovat carem. Za jeho vlády došlo k pokusu o prosazení ruské formy absolutistické vlády samoděržaví. To zní docela dobře, ne? Vzdělanec, vele úspěšnej. Takhle nám ho prezentují na Wikipedii, jenom tak pro představu. Jo. Tuhle zrůdu, za kterou byly statisíce mrtvých, krutě,
miliony
mrtvých, krutě, ať to byly děti, ať to byly ženy, znásilňované, týrané, krutě zabíjené, a oni napíšou, že byl vzdělaný a že byl velice, a že se zastihl ty reformy a že byl velice úspěšný. Tak to je mi na zvracení, pardon. No ale vidíme, že tady se rozcházíme s tou oficiální verzí,
ano.
Kde on mohl být taky úžasný, že jo?
Hodně věcí nám tedy ti, kteří psali na objednávku tyto dějiny, protože víme, že tedy ruské dějiny v té novější době potom psali vlastně němečtí, dalo by se říct, v dělanci, v úvozovkách, právě ti cizinci, kteří se tam kolem toho Ivana začali jaksi zlukovat, když povraždil veškeré vlastně domácí šlechty, vlastně vyvražďoval celé rodiny, to vidíme, že tedy nešetřil vůbec nikoho. Vlastně on byl sadista, dalo by se říct, protože on se v tom mučení, v tom týrání, v tom se vyžíval. Pokud pořád si myslím, že je potomek toho Vlada Napichovače, protože to napichování na kůl a ta tečící krev, nebo ta tekoucí krev a to mučení, to právě byla specialita této linie, tak tam je prostě vidět, jak byly zlikvidované ty slovanské rody a opravdu do základu. On neušetřil ani sluhy těchto rodin, on prostě pobyl, včetně dobytka, úplně vybil celé, dalo by se říct, města, statky a tak dále. Takže jestli tohle to je považováno tedy západními historiky za něco úžasného a poznášejícího a možná i civilního nebo takhle civilizaci budujícího, tak potěš pánbu tedy.
No taky, já myslím, že Dravcům je to podobné. No, my jsme si byli nějaké otázky, dotazy, tak zdravím, přišlo nám to, jo, teďko píše nám tady naše posluchačka. Zdravím Išu a Petra, měla bych takový dotaz, Petr nás na semináři vyzval, abychom byli kreativní a pracovali si s pomocí vyššího já na sobě. Tak to zkouším, je v pořádku z hlediska zákona jednoty a práce na duchovním vzestupu na vyšší zemi a výš, když poprosím své pravé vyšší já o napojení na mého pravého stvořitele, nebo oslovit přímo jeho, o jeho světelnou energii, kterou si představuji jako proud zlatého světla, které nasávám zhora temenem hlavy a tuto energii nechávám proudit celým mým tělem, orgány, čakrami, buňkami a vlákny DNA až do chodidel a následně poprosím Matku Zemi o zakořenění této energie od stvořitele nebo zdroje. Zemi, děkuji moc za případné zodpovězení, posouzení či názor a za vaši veškerou podporu, píše nám Iva. Tak, nevím, jestli postřehla teda tu otázku, nebyla obšírná, ale vlastně má dvě části. To je práce tedy s energií přímo stvořitelovou a druhá, jakoby tuto energii zavádět do planety Země. Tak, jestli můžeme na to odpovědět?
Tak stvořitelová energie, to je napojení na ten zdroj, je v podstatě to, pokud jsme napojeni přes vyšší já, tak samozřejmě tato energie nám proudí k nám třetí čakrou. Třetí čakrou dostáváme tedy životní energii od zdroje a zavádět ji do planety Země. No, planeta Země v tuto chvíli vlastně potřebuje určitým způsobem podporu, ale tu podporu, jak jsme říkali, můžeme díky tomu, že tedy fungujeme tak, že my jsme napojeni na planetu, planeta je napojena na nás, protože máme mezi sebou takovéto propojení, tak pokud pracujeme na sobě, tak zároveň pracujeme pro planetu. Pokud je planeta na tom lépe než my, tak ta planeta pak nám může poskytnout pomoc při opravě těch poškozenin. Ale pokud tedy můžete si kývnout i svým kivadlem, pokud tedy pracujete, jestli je lepší, nebo jestli by nebylo lepší tu energii zároveň do této planety, ale posílat ji také k vyšší zemi. Protože i tam už máme svoji část svého napojení, takže tam ta energie bude silnější. A tady se obávám, že pokud ta energie bude posílená planetě Zemi, tak by se mohlo stát, že jak si ji nedostane planeta, ale že ji zachytí dravci a že prostě ta energie bude posílaná dravcům. Takže tam bych byla hodně, hodně opatrná s tím ověřit si, jestli opravdu ta energie, kterou chci ze sebe nebo skrze sebe dávat planetě, tak do planetárního jádra. Ale jako lepší je, když to necháme na té planetě, budeme pracovat na sobě a planeta si sama díky tomu interfejsu, díky tomu propojení od nás bude brát to, co potřebuje k tomu, aby sama opravovala ty své poškozené nebo tu svoji kataramřížku, která je samozřejmě poškozená těmi dravci. A takže já bych to spíš nechala přesto, aby to proudilo skrze nás a vyšší já může potom dirigovat a sledovat a kontrolovat, jestli ta energie jde skutečně do toho jádra té planety, skrze nás. Takže nevím, jestli teda dostatečně.
Takže tu energii tedy, až projde námi, tak požádat vyšší já, ať zváží, kam ji odvede?
No jestli ji přesune tedy do kataramřížky planety a on samozřejmě dohlíde na to, aby přes to naše čakrové napojení, protože my jsme na té čakrové ose napojení nejenom do jádra, ale také máme napojení nahoru do vesmíru, do toho prostoru, k tomu zdroji, tak aby skutečně ta energie šla tam, kam má, a to může zajistit, nebo na to dohlédnout píši já, aby se teda cestou nestalo, až tedy ta energie od nás bude putovat dolů do toho zemského jádra, tak aby náhodou tedy nebyla někde cestou, jak bych to řekla, napíchnuto to potrubí, kterým ta energie teče, a aby nebyla odkloněná k dravcům. Takže přesto vyšší já pracovat na sobě a požádat vyšší já, aby třeba dohlédlo na to, aby ta energie, která má přijít nebo kterou chci poslat planetě, tam dochází k automatické výměně, tak aby tedy dohlédl na to, aby tam skutečně to doputovalo, aby ta energie nebyla odkláněna do těch dravčích sítí, aby nebyla kradena. Tak bych to řekla.
Určitě. Ono trošku na to navazuje, k tomu jsem si jako řekla, navazuje dotaz posluchače Vladimíra, který se ptá pochopitelně zase, dravci zkrátka nespí, a tak už byly organizované a rozesílané různé meditace proti koronaviru. To znamená, jednak jakože lidi mají individuálně s tím pracovat, a je asi pravděpodobně také byly organizované nějaké hromadné meditace. Takže chci se k tomu nějak vyjádřit?
No ono to bude úplně stejné, jako když přijde někde, nebo když se přihodí někde na světě a stávalo se to v minulosti, takové ty katastrofy typu zemětřesení, typu nějakých bojů, dokonce i záplav a podobně, tak vždycky ty dravci zorganizují tu meditaci, kdy se údajně má podpořit jaksi obnova a pomoc energetická těmto oblastem. My víme, že se to dělat vůbec nemá, protože ta energie těch meditujících naopak podporuje to zlo, které způsobuje jednak tu katastrofu v té oblasti, protože často to bývá záležitost karmická. No a samozřejmě to může být také záležitost, teď, když teda budeme hovořit o koronaviru, tak meditovat na koronavirus, já si teda nevím představit, ale komu tedy ti lidé budou odevzdávat svoji životní energii, kterou spíš potřebují k tomu, aby posílili svůj imunitní systém. Když tu energii potom budou posílat někam, těm dravcům, kteří sem posílají vlastně oslabení skrze koronavirus, stalo by se říci, i to, že vlastně koronavirus nám energeticky vlastně odebírá obrovské kvantum energie, protože imunitní systém musí jet na plné obrátky, jak jsme si říkali, tak meditace na koronavirus mi přijde trošku, já nevím, úplně nesmyslná zase, jako meditovat na koronavirus, pro boha. To znamená posilovat něco, co nám sem dravci poslali, do prostoru a my na to budeme meditovat a živit to naší životní energií, aby ty ziry na té úrovni těch předloh, aby jako se posilovaly, aby ten koronavirus dostával sílu a stával se nebezpečnějším, silnějším, dravějším.
No, to je výmysl zase dravčích, temných, různých agentů a tak podobně. To má, ono je to prezentováno dvojím způsobem. Ono je to prezentované jednak jako tohle medituj a vyhneš se koronaviru. Jo, takže to je jakoby ochranná meditace, kterou máš provádět. Tak to je velký úsměv. A protože kdybych nevěděl, od koho to jde, tak bych se možná nad tím podivil, ale protože vím, kdo tady šíří a kdo tu meditaci sestrojil, no je to Pedro Dobroděj, tak pochopitelně asi víme, k čemu to slouží. Je potřeba tu vysílenou agendu trošku zase energeticky podpořit, tak bych to řekl. Takže budete-li meditovat si sami doma, podle meditace, kterou vám někdo pošle, věřte tomu, že vám ji poslal proto, aby se vás napojil díky této meditaci, abyste mu pěkně po té lince zpátky poslali, odevzdali svoji životní energii. Takhle to prostě je. Protože není nad to vzít kyvadlo a přes své pravé vyšší já prostě si to vyčistit, udělat si nějakou obranu, ochranu, no a pojistit se kolodním stříbrem. Takže to je jedna z cest, jakoby, že lidé si mezi sebou rozesílají takzvané meditace, očišťující meditace od koronaviru a tak dál. No a potom jsou tady organizované meditace na jakoby podporu lidí, aby zvládli ten koronavir. A to už ty záminky jsou různě modifikované. Ale je vidět, že prostě se neštítí vůbec ničeho a cokoliv vyvolává mezi lidmi strach, tak používají k tomu, aby právě ty lidi ještě vysály z té energie. Jestli na to chceš reagovat?
No, tak já jsem ještě kromě jiného, kromě těch meditací, jsem zachytila i to, že mi přišlo v mailíku takový to nějaký povídání, nabídka toho, že koronavirus se dá zlikvidovat nebo dá se úspěšně s ním bojovat skrze nějaké vibrační rezonanční přístroje. No tak tam si myslím, že tam to bude pravý opak. Protože víme, že na vibracích, na frekvencích víceméně, nebo to je velice důležitá věc, se dá ten koronavirus jaksi hodně posílit, určitě ne zlikvidovat, ale ten, kdo si myslí, že nějakými rezonátory si může zlikvidovat to napadení tím koronavirem, tak tam si myslím, já jsem na ně radši netestovala, mě z toho bylo celá smutno, nebo spíš trošku úsměv, jsem říkala, no tak jestli tohle, to si někdo myslí, že mu to pomůže, tak teda opravdu to už je vrchol. Víme a říkáme to pořád. Vibrace, frekvence těch vibrací jsou v podstatě tím, co buď tedy nás poškozuje, protože nám to snižuje naše vlastní vibrace, nebo naopak nám to zvyšuje naše vlastní vibrace a tím nás to posiluje. Bohužel velká většina lidí není schopná vůbec poznat, jestli ten rezonátor, jestli ten vibrátor, který tedy má sloužit k tomu, že ten koronavirus bude zničen, jestli teda posiluje nebo naopak oslabuje vibračně. No a tam je ten problém. Takže pak se chodí rezonovat a diví se, že onemocnili, že to má třeba i těžký průběh, nebo že je to vůbec u nich propukne ta nemoc. Takže další věc, která teda určitě nefunguje a už ne vůbec, protože nejsme schopni poznat, nebo většina lidí není schopná poznat, jestli ty vibrace, ta rezonance, která z toho přístroje vychází, jestli jim škodí nebo neškodí. Víme, že pořád jsme tady ve světě lidí kristovských a nekristovských. To, co škodí kristovským, může do jisté míry být ku blahu těm nekristovským a naopak. Takže musíme pořád být ve střehu, pořád musíme řešit a pořád musíme přemýšlet a mít to v patrnosti, že prostě to, co dělá dobře Kravcovi nebo nekristovskému člověku, nemusí dělat dobře kristovskému, který teda má evoluční kodování a který se teda připravuje, protože má kromě katara mřížky má také vlastně přeměněnou tu strukturu toho fyzického těla. Takže tam zase velká opatrnost v používání různých symbolů, protože symboly zase jsou jaksi součástí toho vibračního spektra a symboly zase zesilují nebo zeslabují frekvence kristovských nebo nekristovských lidí. Takže další záležitost, která také mě přiletěla, nějaké rezonanční přístroje o homeopatikách a podobně, tam ani nemluvím, protože to se dá všechno zkombinovat, pokud tedy si někdo vezme kyvadlo a zjistí, tedy jsem takový makový, dělá mi tohle nebo tohle to dobře, tak si to samozřejmě dokáže člověk pracující s kyvadlem přes vyšší já vytestovat. Ale velká většina lidí víme, že toho není schopná, potom samozřejmě si chytají všeho a samozřejmě místo, aby si pomohli, ale tak si to tělo ještě oslabí. Úbytkem těch energií, snížením vibrací a tak dále.
Já bych právě docela varoval kristovské lidi, bohatýry a bohatýrky, jak je oslovuje Janík, právě před různými technologickými zařízeními. Protože jako vysvětlím logiku, proč před nimi varuju. Varuju z toho důvodu, že ten většinový svět není nám nakloněn. To znamená, většinový svět už pracuje pro většinovou populaci a to nejsou kristovští lidé, to za prvé. Za druhé, kristovský člověk má tyto vibrace k dispozici skrze své pravé vyšší já a může si je objednat, může si je takzvaně napojit a může si je získávat skrze své rodové napojení ze svých informačních rodových polí. To znamená, že není potřeba se jako technologizovat, když to mám v organické formě. A když to mám, když vím, že to mám v té organické formě, tak neriskuju to, že třeba to zařízení může chvíli mi působit dobře, ale dlouhodobě zjistím, že mi třeba blokuje bioregeneraci. Nebo že mi převibrovává můj organismus, že mi přeprogramovává, nebo že mě napojuje na umělou inteligenci. Jakoby těch vlivů tam je celá řada, které když testujeme různá, už to ani netestujeme, ani jsme testovávali ta různá zařízení, jak si to naši posluchači přáli. Velmi málo toho se dalo užít, ale znovu říkám, je to absolutně zbytečné riskování, protože toto všechno máme v té organické formě. Je to jako kdyby jste Nikola Teslovi vysvětlovali, že je potřeba, aby si zřídil elektrickou přípojku přes nějakého jiného dodavatele, protože on mu tu elektriku dodá levnějc. On by na vás koukal a říkal by, a proč já bych si zřizoval tady nějakého dodavatele elektrické energie, teď já mám jímače a já jímám tu energii, tu elektřinu, která je všude tady okolo nás. Tak to je přesně příklad toho, jak se chovají kristovští lidé, když jdou nějakou cestou technologických pomůcek. Tak snad jsem to ozřejmil, no ale na to všechno, o čem se tu dneska bavíme, výjima těch strašných hrůz Ivana IV., ale teď myslím jakoby o tom teďko v těchto dotazech, tak navazuje pochopitelně věc, která přijde. To znamená, že teď máme jistou etapu, kdy se musí zmasírovat veřejnost, lidé víc nebo méně tomu podlehnou, budou vystrašení, budou šťastní, že přežili, a přijde očkování nějakého typu. Tak jenom tady je dotaz od Marie, od posluchačky Marie. Povinné očkování, zdali ano nebo ne, teď jde o děti tedy, povinné očkování dětí, protože reaguje na ten pořad, ve kterém jsem vlastně sděloval, že v těch dětských vakcínách nebo v těch vakcínách toho povinného očkování pro naše děti, což za bolševika nebylo, ale po revoluci prostě jsme se stali nástrojem těch západních firem vyrábějících léčiva, tak jsme se stali jejím masem, na kterém si zkouší jednak svoje produkci nějakých léků, nějaké jejich pokusy na lidech, a druhak se stáváme těmi budoucími pacienty, a to oni v našich miminkách vidí své budoucí pacienty onkologické. To znamená, jsou přímo děti očkované, mimo jiné ty vakcíny nesou právě tu závadnost toho enormního poškozeného genomu v enormním množství, který vlastně způsobuje potom, že ty děti už jako děti často umírají na onkologická onemocnění. Čili zase tady máme ten modus operandi, kdy vymyšlená věc, to znamená falešné diagnostikování rakoviny u mnoha lidí, máme nějaká čísla a časem si vychováme, pomlčka, naočkujeme, zainfikujeme toho našeho budoucího pacienta, tam už potom nebude muset být falešná diagnóza, tam už postačí jenom důsledky toho očkování. Ale musí nám ty děti dorůst do těch dospělých čísel. Tak ten dotaz v podstatě zní, očkovat ano, ne, a když jsem donucen očkovat to dítě, jestli se s tím dá něco dělat. Já vím, že jsme na to už xkrát odpovídali, ale to samé bude v koronaviru. To znamená, pokud budou vakcíny u koronaviru, tak tam budou buď mikročipy, nebo tam budou určitě nějaké vedlejší směry důvodu toho očkování. Haló, haló? Iša mi tady teď momentálně vypadla. Tak, zavolám ještě jednou. Jsem rád, že jsme zase ve spojení. Takže ta otázka na to očkování ano, ne, a případně co s tím dělat.
Asi se mi neslyšela úplně celou, ale ano, ne, očkovat, no tak pokud to bude povinné a budou z toho vyplývat nějaké sankce, no tak asi nezbude nic jiného, než nechat naočkovat. Ale víme, že tedy máme ten návod na ten detox, který začíná už několik dnů před tím očkováním, podáváním homeopatika, tak podáváme koloidní stříbro a nakonec vlastně podáváme ten čaj očistný, kterým vyplavujeme to, co tam je. S tím mikročipem, kdo nepracuje kyvadýlkem, aby si požádal o odstranění toho mikročipu přes vyšší já, tak tam bych to viděla v záležitosti odkyselovací, protože v tomto prostředí ty mikročipy, vůbec ty věci, které do nás dostávají, tak víceméně nefungují. No a pak podle toho, podle reakce, asi až ta vakcína přijde, tak si ji otestujeme, jestli teda na ní bude platit tento návod, který máme už zaběhnutý, který aplikujeme a který funguje na všechna další a ostatní, tedy nabízená očkování, a nebo jestli tam bude třeba nějakým způsobem opravit, ale zatím tu vakcínu neznáme, zatím nevíme. Tak až se objeví, tak si teprve budeme moci otestovat a budeme moci teda zjistit, jestli budeme moci používat ten návod, který teď máme připravený, který nám funguje, nebo jestli budeme muset vytvořit speciálně třeba pro tento druh očkování z jiných prostředků, z jiných třeba bylinek, z jiných homeopatik a podobně, z jiných účinných vibračních záležitostí, jestli budeme moci teda nebo muset vytvořit nový návod na detox, na speciálně toto očkování. Takže to teprve uvidíme, ale zatím nám funguje na všechna ostatní ten, který máme teď připravený, který používáme nebo který dávám maminkám.
No, lidé se také ptají, protože to někde zaznělo i tady na Svobodném vysílači, druhák, stejně jako já, už jsem se s tím sešel, že v některých firmách přestali přijímat hotovost. To znamená, že jako zase úplně zmagoření, manažeři těchto firem podlehli nějaké informaci, nevím, jestli poslouchají VK, nebo jak to je, to nevím, že se může koronavirus šířit hotovými penězi. Tady já si to odpovím já, ty mě doplníš. Jak máme sděleno od jedné naší posluchačky, která se leta pohybovala v bankovnictví a prodělala mnoho školení právě o nových penězích, když takhle řeknu, a vůbec o práci s penězi jako takovými, tak to není jenom v souvislosti s koronavirem, ale peníze, bankovky musí být nějakým způsobem ochráněny před tím přenášením bakterií a virů, protože to není jenom, teď je to koronavirus, jakoby, který je tady strašák, a jsou tady mnohem horší věci. Žloutenka, chřipky, čili viry, normálně když jsou klasické chřipky, SARS a řada dalších a dalších a dalších onemocnění, pochopitelně by se přenášely skrze bankovky. Nakonec víme, že třeba morová rána v Evropě byla zastavena až ve chvíli, kdy bylo vynalezeno mýdlo. Takže určitě hygienické zásady jsou zapotřebí v přiměřené míře, nelze je podceňovat. A tak bankovky nejsou úplně z papíru. Bankovky jsou v podstatě, hodně tam textilie, čili bankovka je takový, dalo by se říct, tkaný papír. Společně tam jsou tam vlákna, normálně co máte v látce, čili ta bankovka je speciálně, jako kdyby vytvořen je to speciální papír a je napuštěna už z výroby dezinfekčními prostředky, které mají účinnost a měly by mít účinnost po celou životnost té bankovky. To znamená, že bankovky se nestahují z oběhu pouze ve chvíli, kdy jsou poškozené, ale bankovky se také stahují, o to se starají různě bankovní úředníci a tak, bankovky se stahují i pro svoji opotřebenost, když takhle řeknu, kdy už je to takový ten hadr, co plandá a nedrží tvar, to je známka i toho, že ta bankovka je v podstatě už riziková právě v tom možném přenosu. Navíc je tam stříbro, to znamená, že ta bankovka jako taková je vyřešena už z výroby proti tomu, aby se stala přenosem virů a bakterií. Proto dohadování se na téma hotové peníze přenášejí, nepřenášejí, zase vyplývá z neznalosti věcí a je to zase diskuze neználků, řeknu takhle, toho oboru. Takhle bych to pojmenoval, protože kdo to nezná, tak by mohl podlehnout tomu, že bankovka to může přenášet. Jo. Tak to jenom na vysvětlenou, protože tady jsme na to byli dotázáni. Išo, chceš se k tomu vyjádřit?
No já až tak jako to, co jsi řekl, je vyčerpávající. Já jenom, že jsem se opravdu setkala s tím, že jsem si objednávala nějaké zboží a bylo mi sděleno, že musím platit převodem na účet, protože ten pracovník, který jako jezdí s těma balíčkama a rozváží ty zásilky, odmítají brát peníze hotové. Takže mě bylo upozorněno, byla jsem upozorněna, že teda platit předem a ani ne kartou, protože prostě vůbec nechce se mnou přijít do kontaktu. Já na jednu stranu tomu rozumím, protože lidé na ně prskají, ale není to o bankovkách, je to právě o tom, že někdo teda může být nakažený, může na něj prsknout v tom kontaktu. Takže je pravda, že tedy začínají být hotové peníze odmítané, chtějí peníze na buď na účet, anebo platit kartou v obchodě. Tam jsem se s tím potkala v poslední době.
Kde jsou ty doby, kdy nechtěli obchodníci přijímat karty, protože je to zatěžovalo nějakými dalšími poplatky? Já jsem se s tím právě také sešel, ale je vidět, že třeba pošťáci, kteří znají problematiku, protože pošta mývala banku, pořád tam je ta znalost, tak pošťáci přijímají hotové peníze úplně normálně, nemají s tím problémy. Platil jsem včera, platili jsme dneska pošťákovi normálně hotově, když přivezl balíček a žádný problém nebyl. Ale v některých firmách, dám příklad Oby třeba, tak to bylo velice úsměvné, chtěl jsem koupit jednu trubku a chtěla ode mě živnosták, ne IČO, ale chtěla předložit živnostenský list a ještě, abych měl roušku, abych se tam u nich mohl realizovat, tak jsem řekl, že se koupím jinde prostě. Tak, to je všechno. Dnes se do pořadu víc nevejde. IČO, udělej nějaký závěr a můžeš se rozloučit.
No tak já bych jenom teda popřála všem našim posluchačům, aby tu hysterii ve zdraví přežili, hlavně v tom psychickém zdraví, aby teď, když nám začíná trošku sluníčko a teplo, tak aby si teda došli do té přírody zarelaxovat, aby se třeba vyhnuli těm hysterickým pořadům v té televizi, protože tam to běží pořád ve smyčce do kolečka. Takže já bych jim popřála pevné nervy a budu se těšit na příští týden. Mějte se hezky a užijte si to. Naschledanou.
IČO, děkuji ti. Doporučím, pokud půjdete do přírody, protože ani to vám vláda nezakazuje, vláda naopak si přeje, abyste chodili do přírody a větrali se. Ale pozor, vemte si 2metrové bydlo a každého odstrčte, aby byl od vás alespoň 2 metry vzdálen. To znamená, můžete píchat do okolních, jak se vám zlíbí, protože zkrátka není to nic špatného, když někoho píchnete bydlem. Omluvte se mu, ale prosím tě, nepřibližuj se, protože bys mě mohl nakazit. Vláda to určila. Takže asi tak, IČO, úsměvné. Nicméně v tuto vážnou dobu, vážnou tou, jaký vážnou udělali, nikoli vážnou tou, jak skutečně, nebo ve skutečnosti vážná je, se s tebou loučím. Loučím se i s vámi, se všemi, co jste nás poslouchali. Věřím tomu, že, jak řekla IČO, nenecháte se nachytat, nenecháte se lapit do té spirály toho strachu a té hysterie, zůstane vám selský zdravý rozum a budete ty věci vnímat tak, že prostě musíme je přežít, musíme je vydržet, až se to celé uklidní a svět nějakým způsobem zase bude, dostane impuls k tomu, že tady máme úplně jiného nepřítele, tak to třeba zase začne všechno nějak fungovat. Takže mějte se krásně a v 21 hodin se na vás těším s mým hostem Janíkem. To je prozatím vše, přeji vám další skvělý poslech.
Jsme už starí na rozprávky, ale zase mladí na prehry. Nekrmte nás tým, čo bolo a čo bude, aj tak jsme stále.